Аргентынская футбольная каманда «Атлетика Сан-Лоренцо де Альмагра», даўнім заўзятарам, якой з'яўляецца папа Франкішак, прыедзе ў Рым і сыграе таварыскі матч з італьянскай Ромай. Сустрэча пройдзе 3 верасня ў рамках спартыўнага свята, арганізаванага з нагоды юбілею міласэрнасці футбольнымі клубамі і папскай радай па новай евангелізацыі. На працягу ўсяго дня 3 верасня на рымскім алімпійскім стадыёне будуць праходзіць мерапрыемствы, накіраваныя на популярызацыю спартыўных і сямейных каштоўнасцяў. Матч Ромы супраць Атлетика Сан-Лоренцо де Альмагра стане кульмінацыяй гэтай падзеі. На форме футбалістаў будзе размешчаны лагатып года міласэрнасці. Арганізацыя спартыўнай акцыі, кіраўніцтва клубаў пажадала зрабіць свой унёсак у рэалізацыю канкрэтных жэстаў міласэрнасці, да якіх заклікаў папа Франкішак. Клуб першага дывізіёна з Буэнас-Айрэса Атлетика Сан-Лоренцо де Альмагра заснаваў каталіцкі святар Лоренцо Маса на пачатку 20-га стагоддзя, стварыўшы на заднім двары касцёла ў раёне Флорес-Альмагра спартыўную пляцоўку. У мінулым годзе гэта каманда выйграла суперкубак Аргентыны. Будучы арцыбіскупам Буэнас-Айрэса, Франкішак меў картку заўзятара гэтага клуба і аднойчы цэлебраваў святую мшу на яго стадыёне.